kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, pumalo lamang sa 4.5% ang antas ng kawalan ng trabaho, kahit na halos 140,000 katao ang nawalan ng trabaho sa nagdaang buwan. Ngunit nahihirapan ang mga negosyo sa kakulangan ng mga tauhan na epekto ng pagsasara ng international borders na dulot ng pandemya. Malaking pagbulusok ito sa bilang ng mga migrante sa Australia. Para sa may-ari ng cafe sa Sydney na si Anthony Ayacono, matindi ang naging epekto ng labis na kawalan ng mga manggagawa mula nang isara ang international borders noong nagdaang taon.
There's a massive worldwide shortage of staff really in the hospitality industry. And in Australia, I think it's even worse. We have no overseas people here. There's no people on student visas.
Ayon sa kanya, nakapagbukas na muli ang kanyang negosyo, pero 70% capacity lamang ito.
Since lockdown broke this week, customers are excited. And unfortunately for us, we can't serve them all because we just can't open the premises fully yet.
Dahil sa kakulangan ng mga manggagawa, isinusulong na taasan ang bilang ng papapasukin ng mga migrante sa mga darating na pagkakataon. Ang tinig ni Professor Jock Collins mula UTS Business School.
Right across the board, from unskilled through to very highly skilled medical professionals and whatever, we realize how dependent we are as a state and as a nation on immigration.
60% ng kabuang empleyo sa buong Australia ay matatagpuan sa New South Wales at Victoria. At dahil sa mga nakaraang lockdowns sa parehong estado, hindi na nakakapagtaka na malaman na 130,000 katao ang nawala ng trabaho sa buong buwan ng Setyembre. Pero ang antas ng kawalang trabaho o unemployment rate ay tumaas lamang mula 4.5% ay naging 4.6%. Yun ay dahil mas kaunting mga tao lamang ang may trabaho o naghahanap ng trabaho. Bumagsak ang participation rate sa ikatlong magkakasunod na buwan. Sa kabila ng kakulangan sa mga manggagawa, ipinahiwatig ng mga eksperto na malamang na hindi agad na bumalik ang dating bilang ng mga migrante na dumarating sa bansa bago magka-pandemya. Sa pahayag ng demographer na si Dr. Liz Allen mula sa Australian National University.
That spells a serious disaster for Australia and the economy especially, because the local workforce is insufficient to meet the needs of our industry.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, ang dagdag na oras na naitrabaho na 0.9% ay sumasalamin sa matatag na pag-recover ng mga negosyo sa Queensland at pagluwag ng COVID restrictions sa New South Wales. Pero malaking pagbulusok naman ito para sa parehong Victoria at ACT, habang maraming tao ang nabawasan ng oras ng trabaho o kaya'y walang trabaho dahil sa mga lockdown. Samantala, bumaba naman ang 0.1% ang underemployment rate sa buong Australia. Si Sarah Hunter, ang chief economist para sa BIS Oxford Economics.
There is a decent pool of people there that want to work more hours, that we need to get them back into working more hours before we get a tight labour market. And this is going to be the recovery challenge, if you like, as we come out of lockdown now.
Umaasa naman ang mga negosyo para sa ilang kaluwagan habang sinisimula ng Australia ang muling pagbubukas ng ekonomiya nito. Yan ang tampok na ulat ni Jennifer Shearer para sa SBS News. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.